Skaitinys iš antrosios Samuelio knygos. Dovydas gyveno savo rūmuose, ir viešpats jam buvo suteikęs ramybę nuo visų jo priešų aplinkui. Kartą karalius tarė pranašui Natanui: aš gyvenu štai kedriniuose rūmuose, o Dievo skrynė palapinėje stovi. Natanas karaliui atsakė: visa, ką ketini ir daryk, nes viešpats yra su tavim. Tačiau tą naktį pasiekė Nataną viešpaties žodis: eik ir pranešk mano tarnui Dovydui. Štai ką sako viešpats: nejaugi tu nori man pastatyti namus, kad aš juose gyvenčiau? Tave aš paėmiau nuo bandos iš ganyklos, kad būtumei mano tautos Izraelio vadovas. Buvau su tavimi visuose tavo žygiuose, tavo akivaizdoje sutriuškinau visus tavo priešus ir tavo vardą padariau didingą, prilygstantį vardui pasaulio didžiūnų. Aš parūpinau vietą savo tautai Izraeliui ir taip ją įkurdinau, jog saugiai gyventi savo vietoje galėtų ir baimės nekestų. Nedorėliai jos nebespaus kaip anksčiau, nuo tada, kai savo tautai Izraeliui paskyriau teisėjus. Aš duosiu tau ramybę nuo visų tavo priešų. Dabar tau viešpats praneša, pats tau namus pastatysias. Kai tavo dienoms pasibaigus ilsėsies pas tėvus, aš tavo palikuonį kilusi iš tavęs, paskirsiu tavo įpėdinio ir sutvirtinsiu jo karalystę. Aš būsiu jam tėvas, o jis man sūnus. Tavo namai ir tavo karalystė mano dėka tvers amžiais, tavo sostas visada bus tvirtas. Tai Dievo žodis. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Aš, viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Kartų kartoms savo burną garsinsiu tavo ištikimybę. Juk pasakyta, santarvės malonė užtikrinta amžiams, tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Sudariau aš sandorą su išrinktuoju, aš Dovydui savo tarnui prisiekiau, giminę tavo amžiams sukūriau, tavo kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Jisai man sakys: tu mano tėvas, tu mano dievas, ir priebėga man išsigelbėt. Jo giminiai leisiu gyvuoti per amžius, ilgai kaip dangus stovės jojo sostas. Viešpatie, tavo malonės giedosiu per amžius. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, tam, kuris gali jūs padaryti stiprius, kaip sako mano Evangelija ir Jėzaus Kristaus skelbimas, sekant apreiškimu paslapties, nutylėtos per amžinuosius laikus, o dabar atskleistos ir pranašų raštais amžinojo Dievo įsakymu, paskelbtos visoms tautoms, kad jos paklustų tikėjimui. Vienam išmintingajam Dievui, per Jėzų Kristų, šlovė amžių amžiais. Amen. Tai Dievo žodis.
Alleluja, 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 alleluja.
Štai aš, viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei.
Alleluja.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru vardu Juozapas iš Dovido namų. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją angelas tarė, sveika malonėmis apdovanotoji, viešpats su tavimi. Išgirdusi šiuo žodžius, jis sumišo ir galvojo savo, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė, nebijok Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iššiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis viešpataus Jokūbo namams per amžius. Ir jo viešpatavimui nebus galo. Marija paklausė angelą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausio galybė pridengs tavęs savo šešėliu. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas, ir vadinamas Dievo sūnumi. Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga, nes Dievui nėra negalimų dalykų. Tada Marija atsakė, štai aš viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei, ir angelas pasitraukė. Girdėjote viešpatie žodį.
Alleluja, alleluja.
Mėly Marijos radio klausytojai, ko labiausiai nori visi žmonės? Nori būti sveiki, nori išlikti gyvi. Dabar, kai siaučia tas baisusis pandemijos virusas, kai taip daugelis suserga, kaip taip baisiai skausmingai kenčia ir miršta, nori išlikti sveiki, nori visada būti tvirti. Į šitą žmogaus troškimą būti tvirtais labiausiai ir atsiliepia Dievas. Štai šiandien pirmame skaitinėje išdėstytas Dievo rūpestis Dovidu. Jį Dievas paėmė iš ganyklos nuo bandos, kaip paprastą piemenėlį. Paėmė, kad padarytų žydų tautos vadovu, kad padarytų karaliumi visai Izraelio tautai. Ir Dievas per pranašą Nataną primena, visuose tavo žygiuose aš buvau su tavimi. Štai, brangieji Marijos radio klausytojai, kodėl Dovido laikais Izraelis buvo tokia galinga valstybė, tiesiog neįveikiama. Dovido sostas visada buvo tvirtas, sako Samuelis. O kodėl buvo tvirtas? Dėl to, kad buvo visada su juo Dievas. O šiandien antrame skaitinyje šventasis apaštalas Paulius mums visiems sako, kad Dievas gali jūs visus padaryti stiprius. Gali padaryti per tikėjimą. Kito kelio būti tvirtais nėra. Tik tikėjimas gali žmogų padaryti tvirtą. Jokia istorija to negali paneigti. Istorija tik patvirtina, kad tik giliai tikinti žmonės išlieka tvirti. Štai vokiečių politikos veikėjas Hansas Šmitas buvo po karo vokiečių finansų ministras, o po Bundeskanclerio Branto netapo visos Vokietijos kancleriu. Tai didžiausia valdžia Vokietijoje, kaip kad dabar yra Angela Merkel. Ir štai ką pabrėžia Hansas Šmitas. Jis sako, gyvenimo, tikro gyvenimo mokiausi iš tikėjimo. Nes dar mano vaikystėje, mokykloje, mus mokė tvirto tikėjimo. Pasakodami garsaus žydo Martino Buberio visokius atsitikimus, palyginimus, mokė būti tvirtais. Štai vieną prisimenu. Du draugai, valdininkai, buvo apskusti karaliui, kaip nusikaltė, kaip nusižengė. Karalius juos vertino kaip labai gerus sąžiningus valdininkus. Ir jų nusižengimas te buvo mažas suklupimas. Bet anuomet net karalius negalėjo atleisti nuo bausmės, nes karaliai privalo laikytis įstatymų. Senais laikais tai buvo labai griežta. Taigi ir tas karalius turėjo sugalvoti bausmę savo prasikautusiems valdininkams. Jis priėmė saliamonišką sprendimą, liepė ištempti virš bedugnės liną ir tegul kiekvienas pereina per jį. Jeigu perės, bus išteisintas, o jeigu neišlaikys lygsvaros, eidamas per liną, nukris, taigi bedugnė gili, nukris ir užsimuš. Vienas tuoj pat perėjo, nors ir sviruodamas, antrasis, tai matydamas jam šaukia, patark man, kaip pereiti, kaip tu tai padarėjai. Laimingasis šaukia atgal vėl per bedugnę, nežinau, kaip aš perėjau. Tik drebėjau, tik pakėliau galvą aukštin ir ėmiau melstis. Ir Dievui pasakiau, esu Dieve tavo rankoje. Ir rodos Dievas man pasakė, tik nežiūrėk žemyn. Jei žiūrėsi žemyn, matysi bedugnės gilumą, imsi drebėti ir nukrisi. Žiūrėk tik pirmin ir neužmiršk, jog esi mano rankoje. Brangieji, ar neturėtų tai būti pirminimas visiems tikintiesiems? Žiūrėk pirmin į savo tikslą, į Dievą. Prisimink, ko Dievas nori iš tavęs. Jei tave kas traukia į negerus dalykus, į blogį, atmink, turi žvelgti į mane savo Dievą. Įsivaizduokite, tik įsivaizduokite, karo metais tas Hansas Šmitas buvo vyresnysis leitenantas nacių kariuomenėje. Kągi tai reiškia nacių kariuomenėje? Tai reiškia būti žydų, lenkų žudiku. Bet jis tokiu netapo. Kasgi padėjo jam išlaikyti žmoniškumą, neiti su naciais naikinti nekaltų žmonių? Jis sako, kad tai jam padėjo mintis, kad privalo laikytis Dievo įsakymų, kad yra Dievas, kad jo galioje viskas yra. Ir jis Hansas te gali būti tvirtas ir geras, tik būdamas ištikimas Dievui. Taigi Dievas davė jam jėgos būti tvirtu, nebijoti net žengiant į nacių pasaulį, net žengiant per tą baisėją nacių bedugnę. Lygiai kaip prancūzų vadas De Gaulis išvedęs prancūzus į pergalę karo metais, išvedęs prancūzų tautai prisikėlimą, sako, kai susidurdavau su neišsprendžiamomis problemomis, kai tiesiog atrodydavo, jog bedugnė, jog žūsime, jog nėra jokios išeities, žinot, ką aš darydavau? Pūdavau į maldą. O aš jums pasakysiu dar daugiau. Jis tiesiog pūdavo į bažnyčią ir patarnaudavo mišioms, kaip paprastas patarnautojas. Ir jis, De Gaulis, sako, parodykite man žmogų, kuris per bedugnės išėjo be Dievo. Jeigu jums kas tai įrodinės, žinokite, kad jis fantazuoja, nes be Dievo pereiti per bedugnės neįmanoma. Tikrai, brangieji, mes neįpratę tokius žodžius girdėti iš pačių didžiųjų pasaulio politikų. Nustembi sužinojęs, kad tokie prašo malonės iš Dievo ir gauna tą malonę ir naudojasi ją daug daugiau, negu mes galime nuspėti. O šiandien, brangieji, to mus moko iš Evangelijos švenčiausia mergelė Marija. Ji moko tardama: taip, Dieve, tebūnie man pagal tavo žodį. Ir ji niekada nesusviravo, nors matė baisę Jėzaus kančią, nors lydėjo savo sūnų kryžiaus kelyje, stovėjo po jo kryžiumi, kai jis buvo nukryžiuotas, stovėjo aldama iš skausmo, bet išliko tvirta. Tik pagal Dievo valią, tik pagal Dievo mokymą žmogus gali išlikti tvirtas. Šiandien, kai taip daug lietuvių yra išvykę į užsienius, emigravę, žiūrėk, moteris tempiamos į paleistuvystę, vyrai į nusikaltimus ir atsilaiko. Yra tokių, kurie atsilaiko. Štai vienas jaunuolis, buvęs mišių patarnautojas, išvažiavo uždarbiauti į Angliją. O kompanija jį siunčia vogti. Jis pasakė: ne, neįsiu. Ji muša, spardo, sulaužo šonkaulius. Jis net badavo, bet sąžinė, tikėjimas neleido pasiduoti blogiui. Ir tik vargais negalais jis su kitų pagalba parsikapstė į Lietuvą. Tegul tokia sąžinė, toks tikėjimas, brangieji, visiems mums būna tikra pamoka. Tikra pamoka gyventi pagal Dievo mokymą, visada remti savo tikėjimu. Amen.
Evangeliją giedojo kunigas daktaras Vilius Sikorskas. Homiliją sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.